Qon tomirlari elastikligi muhim. Tomirlar elastik bo'lsa, jismoniy yuklamalar oson kechadi. Qon bosimi oshganida yoki nazorat ostida bo'lsa, yuklamalar yoshga mos bo'lmasa, tomirlar elastikligi pasayadi. Bu esa yurak-qon tomir kasalliklariga olib kelishi mumkin. Tivartin aspartat shu kabi kasalliklarning davosida qo'llaniladi. Tivartin aspartat qon tomirlarining yoshligini va elastikligini saqlaydi. Tivartin aspartat bilan siz imkoniyatlaringizni oshirasiz va tomirlaringiz minnatdorligini his etasiz. Tivartin aspartat tomirlaringizni ichki himoyasi uchun.